Усім привітання, в ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми працягваємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Зміцер Лукашук, а шукати і промовляти гэтую ідею ми сьогодні будемо з таким добрим ракурсом, дискурсом, тому що у нас у ефірі американіст, дослідчик, дорадца агентства Євроатлантичного співпрацовництва Антон Пенько. Ну вот мы зараз паспрабуем так вот, покольки он поглыблена, заглыблены у американский трек, то, может быть, он нам с пункту гледжения гэтага американского треку, трака американского, так вот, сверху поглядеть на нас и скажа штосьці грунтовное про белорусскую национальную идею. Привитание, Антон.
Витаю, господар Змитер, витаю, поважанные слухачи и глядачи.
Так, вот только не треба вообще этих ваших американских штучек, зараз еще голливудскую усмешку зробить. Але, Антон, все ж таки, коли не один раз, давай почнем с нечаканого пункту такого подыхода, заходу докладней у тему. Потому что час от часу у нас у комментарах приходят такие люди, которые пытаются, что вы там про некую белорусскую национальную идею? А вот какая национальная идея у немцев, например, у японцев, там у австралийцев, у Злученных Штатах Америки, у американцев? Вот вы, как человек, который добро ведает, американист. То есть вот здесь ты повинны шведать. Есть у американцев своя американская идея?
Так, саправды. Ну, перш за все, я не лечу, что треба спынять гэтые размовы, бо гэтые размовы ничем не горшие за все иншие. А по-другое, ну, давайте зазернем на вельми важную паперу, паперы, надо сказать, доляры. И там мы можем знайсці такую фразу, это «e pluribus unum», якую можно приблизно перекладать як розными чинами, а лишь можно перекласти як «одинство у разностайности». Вось. Тому что Злучаные Штаты будавалися як нация относно недавно, вось, одночасово с гэтым гэта уже континуитет на протягу 250 год. Нічого значного у Злучаных Штатах не менялося за гэты 250 год. І ввогуле гэты думкі айцоў заснавальнікаў Злучаных Штатаў, яны застаюцца актуальнымі тут і цяпер. У тым ліку мы можам зазірнуць вось у гэты нацыю генез Злучаных Штатаў, штосьці адкінуць як ўжо не актуальнае, бо канец 18-го стагоддзя гэта крышачку задаўна. Вось, але шмат чаго для беларусаў я лічу там добрага. Нам не абавязкова глядзець на нашых наўпроставых суседзяў. Мы можам сабіраць лепшыя практыкі і як краіна, якая крышачку спазняецца з нацыёгенезам, як лічуць некаторыя, у тым ліку вашыя суразмоўцы. Але ж мы можам так выстраліць у пэўны момант, сабраўшы ўсё лепшае на бягучым момант і пайсці наперад. Чаму не?
Выстраліць, але куды? І я з чаго? Давай уже тады, раз ты закінуў такую такі тезіс, ці такі накірунак, з яго і пачнем. Таму што шмат кажуць пра тое, што ну, нацыя будаўнічая нейкія, нацыя фармуючая працэсы, ну, калі браць еўрапейскі, прынамсі, наш от, рэгіён, яны там працягваліся, калі 18-е стагоддзе, 19-е, ну, максимум початок 20-го стагоддзя. Все, зараз мы уже маем 21-е стагоддзе. Зараз уже не до того, зараз он уже трансатлантичные корпорации, глобализация и так далее. Мовляв, ну, не той час уже. То, калі мы все ж таки разважаем у парадигме менавіта нация будаўнічых процессов, то ці час некуды и куды и чым выстреливать?
Ну, магчыма, менавіта так думали про паўночнаамерыканскі колонии, не ведаю, хтось у Речи Посполитой, альбо не ведаю, в Российской империи, альбо во Франции. Ну, все уже сформовалось, чего яны там хочуть, нечто там побудовать некую новую державу. Я погоджуся с тем, что будовать нацию, як нечто штучное, гэта альбо немагчыма, альбо занадто складана, то бок гэта, ну, вельми складана, штучно штось такое зарабіць. Все ж таки мы тут можем казать про будавання дзяржавы. Калі мы зазірнем на вопыт Злучаных Штатаў, там адбылося адначасова будаванне і дзяржавы, і нацыі. І тут мы можам пабачыць, як у пэўным сэнсе частка брытанскага каланіяльнага чынавенства, частка з іх былі нават брытанскімі афіцэрамі, зразумелі супольны інтарэс. І пачалі разумець, што ім не патрэбная метраполія, дзесьці, куды яны там мусяць плаціць яшчэ нейкія дадатковыя падаткі, зборы і гэтак далей, асабліва пасля 30-гадовай вайны паміж Англіяй і Францыяй, там нешта вось адбывалася. У раманах пра амерыканскі франціер вось мы можам убачыць у тым ліку нейкае такое эхо гэтых гісторый, калі людзі, якія жывуць яшчэ ў Злучаных Штатах, не могуць зразумець, чаму хтосьці там пасварыўшыся ў Европе, чаму гэта мусіць уплываць на іх паўсядзённае жыццё. Вось, таму у пэўным сэнсе гэта мы можам перанесці і узяць гэты вопыт і для Беларусі, бо ў Беларусі дзяржаўнасць таксама не вельмі даўно будуецца. Былі ранейшыя спробы, вось апошняя такая беларуская дзяржаўнасць, мы можам адлічваць з 91-го года, не так даўно па гістарычных такіх ацэнках, але ж, ну, ўсё ж такі гэта той працэс, які беларуская і дзяржава, і беларуская нацыя мусяць прайсці. Да, часам не пашанцавала, да, часам складана, так, нам не пашанцавала з суседам, вось, але ж праз гэтае выпрабаванне мы можам, не ведаю, ўсё кінуць і сказаць, ай, ну, гэта будаванне краіны, ай, ну, гэта, не ведаю, там, пеставанне альбо развіццёвасць нацыі, ну, гэты размовы пра нацыянальную ідэю, вось, альбо выйсці праз гэтае выпрабаванне лепшымі, больш разумнымі і, мабыць, больш магутнымі за сваіх бліжэйшых суседзяў.
Дарэчы, ўсё ж такі для нас троху дзіўна, ну, магчыма гучыць, што от краіна мігрантаў США, але там ужо сфармавалася свая амерыканская нацыя. На сапраўды сфармавалася, і я тут проста хачу запаралеліць з беларусамі, таму што беларусы да гэтага часу таксама не ўпэўненыя на якім этапе фармавання нацыі яны знаходзяцца. То бок спытайся ў любога там паляка, немца, там англічаніна, нацыя сфармавалася, на цябе паглядзяць як на дурня. Канешне, і даўно. А беларусы пачынаюць чухаць патыліцу і думаць, а сфармаваліся мы ці не? А калі сфармаваліся, то як даўно? Ці можа яшчэ толькі фармуемся, а можа ўжо расфармоўваемся? От, калі паралеліць з амерыканскай, ўсё ж такі, наколькі і як даўно сфармавалася амерыканская нацыя, і ці можна сказаць параўноўваць з беларускімі вот хадой фармавання?
Так, ну, перш за ўсё, не трэба лічыць, што ад падпісання дэкларацыі незалежнасці Злучаных Штатаў, не ведаю, там канстытуцыі, там таксама таксама ўсё было добра, таксама там, прабачце, у адрозненне ад нас ўсё было добра, і ўсё адразу амерыканцы зразумелі сябе як нацыю. Вы слушно сказали, что Злучаныя Штаты не з'яўляюцца моноэтнічнай краінай. Яны нават нельга назваць гэта ўвогуле этнічнай краіны, бо нейкага такога этнаса, які б значна пабудаваў вось тых той насельніцтва, якое там маецца на сённяшні дзень, яго безумоўна няма. Так, мы можам там прыблізна пералічыць немцаў, умоўных англасаксаў, там яшчэ штосьці такое, але ж гэта такія канструкты, якія, ну, зараз гучаць нават смешна. Беларусы таксама не з'яўляюцца моноэтнічнай, Беларусі не з'яўляецца моноэтнічнай краінай. Тут ўжо шмат стагоддзя жывуць татары, шмат стагоддзя жывуць габрэі, украінцы, палякі, расейцы, Але ж нацыю ўсё ж такі трэба вылучаць, як я мяркую, з грамадзянскага, з грамадскага разумення нацыі. То бок, калі вось мы зазірнем вось той перыяд, калі фармаваліся самі Злучаныя Штаты, адначасова там адбываліся вельмі такія цікавыя падзеі ва Францыі. Мы бачым вельмі дзіўную, вельмі такую складаную сістэму ў Швейцарыі, які, ну, ці можна назваць швейцарцу нацыю? Так, можна. У іх сістэма яшчэ больш складана, чым Злучаных Штатах. Там самакіраванне, гэта, ну, амаль што галоўнае, што вылучаецца, вось калі мы зазірнем так звонку, што вось можна падкрэсліць пра Швейцарію. Але ж, ну, вось таксама там было шмат моваў, шмат плямёнаў, не ведаю, шмат народу, якія зразумелі свой супольны інтарэс, што ім не цікава жыць у кватэры, якая належыць камусьці іншаму, альбо я гэтыя кватэры называліся на 7 комнат, дзе на каждую комнату па сям'і, забыў слова, камуналкі.
Камуналкі, да.
Вось што беларусам, не ведаю, там камусьці яшчэ не хочацца жыць камуналцы, і яны хочуць вось ад гэтага моманту называць людзей, якія жывуць вось на гэтай зямлі, не гледзячы там, не ведаю, на іх паходжанне, на іх генеалогію і гэтак далей, але тых, хто маюць беларускі пашпарт, тых, хто плаціць падаткі, той, хто адстойвае інтарэсы Беларусі, беларусам.
Калі казаць пра ўсё ж такі вот змаганне, таксама хацелася б запаралеліць змаганне за сваю незалежнасць, за сваю магчымасць жыць так, як ты хочаш, ўсё ж такі будучыя амерыканцы тады узнялі паўстанне, ну, супраць тады узнаваць паўстанне супраць Вялікабрытаніі, Брытанскай імперыі, досыць рызыкоўна было, але людзі пайшлі на гэта. Калі казаць паралеліць з беларускай гісторыяй, ну, можа быць, можна параўнаць з паўстаннем Кастуся Каліноўскага, там, ці з той жа самым слуцкі збройны чын, там, БНР, спроба стварэння, але чаму там атрымалася, а тут не? Вот ёсць разуменне?
Ну так, это разуменне безумоўна ёсць, яно завецца Атлантычны акіян, ўсё ж такі брытанцам было вельмі складана весці вось гэтую вайну, якая зараз называецца амерыканскай вайной за незалежнасць, ну праз лагістычныя, ну, проста пытанні. Вось адначасова з гэтым маладую краіну, маладыя Злучаныя Штаты падтрымлівала досыць шмат саюзнікаў, тут можна вылучыць, ну, напрыклад, тую ж Францыю, якая адна з першых краін падтрымала Злучаныя Штаты. На пэўным моманце нават Расійская імперія падтрымлівала, у якой увесь час былі складаныя стасункі з Брытанскай імперіяй, таму яны, каб нашкодзіць брытанцам, хутчэй за ўсё, вось падтрымлівалі маладую амерыканскую рэспубліку. Ну і безумоўна праз міжнародную падтрымку. Вось зараз гэта шмат вельмі часта гучыць праз тое, што людзі, якія жылі вось на першых амерыканскіх вось штатах, тыя, хто літаральна яшчэ учора жыў на тэрыторыі калоній, вельмі часта Беларусь называюць расійскай калоніяй. Ўсё ж такі гэтыя людзі зразумелі, што ім не падабаецца быць каланістамі, жыць у калоніі, вось аддаваць свае падаткі, каб іх дзеці служылі ў брытанскім войску і гэтак далей, удзельнічаць у нейкіх разборках, якія іх увогуле не тычацца. І нават, ну, той же Джордж Вашынгтон, ўсё гонар якога названая сталіца Злучаных Штатаў, ён, ну, у пэўным сэнсе у папярэдні свае сваёй кар'еры быў брытанскім офіцерам альбо брытанскім чыноўнікам вось які праз свой папярэдні досвед кіравання в тым ліку змог адстаяць незалежнасць новай краіны што зноў такі скажу на той момант гэта падавалася немагчымым гэта была нейкая фантастыка так канешне Беларусь тут моцна адрозніваецца нам у нас хутчэй за ўсё не ўдасца выкапаць Атлантычны акіян паміж Беларусію і Смаленскай вобласцю вось але ж адначасова з гэтым ну шмат яшчэ іншага змянілася ў свеце і Беларусь зараз значна лепей разумеецца у тым ліку і еўрапейскімі краінамі як той фактар без якога вельмі складана уявіць увогуле бяспеку Еўропе складнікам якой з'яўляюцца і краіны Балтыі і тая ж Украіна вось і гэтак далей магчыма вось праз менавіта гэты вопыт нагадаю 250 год прайшло злучаныя штаты ўсё яшчэ па інерцыі дапамагаюць іншым краінам свету змагацца за дэмакратычныя каштоўнасці вось апошнія 30 год вось гэтая палітыка ліберальнага глабалізму па дэмакратызацыі у тым ліку і краін былога савецкага саюзу змаглі самі дапамагаюць іншым і Беларусь шмат што атрымала праз супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі
гэтую тэму не супрацоўніцтва а вось менавіта барацьбы за сваё давайте працягнем але то троху з іншага мы прывыклі чуць што ну хто ехаў у плыў там хто перабіраўся в Амерыку ну найперш там авантурысты каго ўжо там найшло смерць смелость все ж таки пераплыть океан вырашыцца туды пайсці люди якія у пераважнай большасці лёгка хапаліся за зброю доказывали там свое право свою силу свою годнасць ну как бы пэўны срез да там хапала бандюганаў хапала там усяго але вот как бы могли за сябе пастаять а как бы кажуць а вот беларусы что ну это звычайная нация где уже няма такого выборки срезу и плюс плюс яшчэ жыццёвым гістарычным досведам сваім навучаныя таму што не трэба высоўвацца Таму што высунешся а тут то з усходу на захад лятуць то з захаду на ўсход лятуць а па дарозе якая галава высунулася і срубаюць тут табе гэтая беларуская і таму хто ты такі ой-ой-ой я тутэйшы я просто тутэйшы які беларус не знаем ніякіх беларусаў якая мова да я тут па-нашаму гавару а не па на якой там іншай там мове то бок нацыя не здольная да супраціву да адстойвання сваіх правоў ці не
вельмі рэдка я не пагаджаюся с вами спадар Змітер але ж гэты момант усё ж такі адзін з тых самых
нарэшце
так трэба сказаць што складана параўноўваць Беларусь з дзікім захадам Злучаных Штатаў з салунамі не ведаю там з рэвальверамі ўсё гэтак далей кабоямі вось не памятаю хто з даследчыкаў з гісторыкаў называў менавіта беларускія землі дзікім паўночным захадам то бок гісторыя Беларусі так на тэрыторыі Беларусі адбывалася вельмі шмат войнаў часам так не шанцавала але ж беларусы і займаліся кантрабандай і у тым ліку вельмі шмат ваявалі так зноў-такі падкрэслю часам гістарычна ну так складаліся умовы што не шанцавала але ж я б не казаў што беларусы гэта выключна мірная нацыя гэта нейкія прыспасабленцы у нашай гісторыі вельмі шмат прыкладаў вось вы узгадалі той же пастанне з Кастуся Каліноўскага якое паднялося ну вось літаральна із нічога той же слуцкі збройны чын і гэтак далей там некі партызанскі атрад братоў бельскіх і вось калі людзям трэба было адстаіваць сваю годнасць, усе хапаліся за тое, што бліжэй лежала на стале, альбо было прыхована дзесьці ў сарае. Я б не казаў, вось я б тут быў вельмі асцярожны, называючы беларусаў. Так, ёсць крышачка такога нардычнага менталітэту, калі беларусы спрабуюць да апошняга так устрымлівацца ад канфліктаў, альбо трымаюць, вось не пачынаюць адразу там адразу крык, там неяк выясняць адносіны, вось, але у патрэбны момант мне складана прыгадаць, вось, каб гістарычны перыяд бы нейкі асаблівы, вось, той, што тычыцца да тых этнасаў, які зараз, той нацыі, якая жыве на тэрыторыі Беларусі, каб калі не было патрэбна, беларусы не хапаліся за зброю, хапаліся, адстойвалі.
Але чым вы патлумачыце вось гэтую сітуацыю, калі нават той же самыя злучаныя штаты, у якіх там гісторыя там раз, два, тры пальцы і ўсё, умоўна кажучы, і тое яны змаглі неяк стварыць, паставіць пантэон нацыянальных герояў, які вау, там ад дзесьці ён, канешне, міфігелізаваны, дзесьці там там прыдуманы Галівуд і гэтак далей, але ёсць, не могу сказаць, а вот у нас там быў такі шэрыф, там, а вот у нас там тое сёе. Беларусаў спытаешся, а ну-ка назаві сваіх нацыянальных герояў. Там адразу скажуць, безумоўна, Кастусь Каліноўскі. Троху падумаўшы, назавуць Касцюшку. Яшчэ падумаўшы вельмі моцна, можа быць, назавуць князя Астрожскага, і ўсё. Як жыць, як казаць пра гераічную нацыю, калі ў цябе пантэон герояў 2,5 чалавекі?
Ну, тут трэба...
У свядомасці, я не кажу пра сапраўдную гісторыю, а ў свядомасці нацыі.
Гэта адна з тых прычын, чаму я не згодны з тымі меркаваннямі, што размова пра беларускую нацыянальную ідэю трэба прыпыняць. Вось менавіта дзеля таго, каб... не ведаю, мы абмяркоўвалі, хто з'яўляецца беларускімі нацыянальнымі героямі. Узгадывалі, што той же Касцюшка, якога вы зараз узгадалі, ну, ён з'яўляецца героем для 4 краін, пабудаваў фортыфікацыі Вестпойнту, і, ну, чалавек з настолькі выбітным лёсам памёр, падаецца, ў 71-73 гады, і вось зараз дакладна не памятаю, ну, чалавек пражыў жыццё, паўплываўшы на гісторыю, ну, кантынентаў, літаральна. Калі фармаваліся Злучаныя Штаты, з пантэёну герояў там былі, ну, хто? Бацькі-заснавальнікі, яны, амерыканцы спрабавалі неяк адстроіцца ад міфалогіі еўрапейскай, асабліва ад міфалогіі вось сваёй такой былой метраполі, ад брытанскай культуры. Ну, там было таксама шмат немцаў, асабліва на поўдні Злучаных Штатаў, таксама не пераносячы вось гэтую гістарычную міфалогію на новую тэрыторыю і будуючы некі свой міф. Я не лічу, што Злучаныя Штаты занадта маладая нацыя, бо 250 год гэта, ну, так шмат, не вельмі шмат краін вось засталіся ў тым самым складзе з таго моманту, некаторыя вось некі сацыяльныя эксперыменты, не ведаю, як той же Савецкі Саюз, ну, праіснаваў 70 год, падавалася, што там вось гэта на стагоддзі, 70 год няма. Злучаныя Штаты вось як стаялі, амаль што маглі не заўважыць. Не ведаю, там нацысцкая Германія, там іншыя рэжымы, якія таксама хацелі на стагоддзі нешта будаваць. Злучаныя Штаты маюць вельмі доўгі, трывалы кантынуітэт, стаўшы адной з першых рэспублік, з такім вельмі мадэрнісцкім праектам на той момант, і утрымаўшыся вось у той самай парадыгме, з якой яны пачыналі. Складана сказаць, як будзе складацца лёс беларускай дзяржавы ў наступныя гады, бо мы бачым, наколькі вось зараз гэтыя геапалітычныя змены і вайна ва Украіне і ўвогуле некая невырашанасць і дызайну бяспекі ў Еўропе будуць будаваць свет наступныя гады, але ж беларусам вельмі пашанцавала насамрэч у 91-м годзе, калі вось у былога там постсавецкага кіраўніцтва Расіі не ўзнікла ніякіх пытанняў, чаму Беларуская Рэспубліка мусіць там адлучыцца ад Савецкага Саюза, іх там нават неяк падтрымлівалі. Не для ўсіх савецкіх рэспублік гэта ўвогуле стала магчымасцю, кагосьці яны рашылі прытрымаць да складу Расіі, і мы бачылі вось як на пачатку 90-х, як гэта ўсё складаныя гэтыя працэсы нават са стральбой і войнамі. Мы бачым, што зараз адбываецца ў Беларусі, ва Ўкраіне. Але ж у Беларусі ўсё ж такі неяк адбылося гэта ўсё без крыві. У беларусаў апынулася асобная дзяржава, што за якую не прыйшлося ў той момант праліваць кроў. І гэта можа стаць вельмі добрым падмуркам для таго, каб беларусы зразумелі, што гэты падарунак, асабліва для беларусаў міграцыі, якія апынуліся ў іншых краінах, якія мусяць, не ведаю, там змагацца за сваю легалізацыю, там неяк вырашаць бюракратыю, яны ў тым ліку вельмі добра разумеюць, што ў сябе дома, дзе краіна, дзе іх краіна, дзе яны могуць таксама ўплываць на прыняцце самых важных рашэнняў, дзе краіна гэта часткова нават іх асабістая маёмасць, гэта вось частка іх не толькі самасці, але ж вось, ну, тых же самых амерыканцаў, вось гэта мой надзел, калі ласка, праз яго не хадзіце сваімі нагамі. Гэта тое, што калі мы ўбачым пэўныя змены ў беларускім грамадстве, можа стаць вельмі добрай прышчэпкай, каб і беларусы, якія засталіся ўнутры краіны, і беларусы, якія вернуцца ў Беларусь, будуць разумець, што ў іх ёсць вельмі такі базавы, вельмі добра зразумелы інтарэс захаваць гэтую дзяржаўнасць і адбудаваць яе, бо ва ўсіх, хто жыве ў дадзены момант на тэрыторыі Беларусі, насамрэч ёсць супольны агульны інтарэс.
Мне часам ствараецца ўражанне, што беларусам неяк вось, ну, ледзь не сілай, вот нейкія такія чыннікі, складнікі нацыябудаўнічых працэсаў падсоўваюць. А яны вот, ну, вот как-то не хочуць, вот дзесьці упіраюцца, дзесьці там вот пачнем, калі браць вот апошнія падзеі, тая же самая незалежнасць, якая звалілася на беларусаў у 91-м годзе. На беларусаў, якія перад гэтым, галасуючы на ўсесаюзным рэферэндуме, прагаласавалі больш за ўсіх астатніх краінаў усяго Савецкага Саюза за захаванне Савецкага Саюза. Ну не, склалася так, што нет, вы хочаце Савецкі Саюз, но наця вам незалежнасць. Як мяшком па галаве і такія, а можа не трэба, а што нам з ёй рабіць, а што далей будзе? Ну, узялі і прынялі. З той жа самай мовай. Яшчэ Верхоўны Савет, камуністычны, 12-га склікання, здаецца, прыняў адзіную дзяржаўную мову беларускую, і рускую як мова зносін. Ой, нешта мяліся. Ўсё некія незадаволеныя былі. Потом прыдумалі, дзякуючы прапагандзе, што это пазняк ім навязаў гэтую беларускую мову, сказаўшы, не гаворыш па-беларуску, чамадан, вакзал, Расія. Камуністычны Верхоўны Савет прыняў. А от. Потым, як Лукашэнка прапанаваў, ёсць, канешне, пытанечкі, але пераважная большасць сапраўды прагаласавала за вяртанне, дайце нам рускі язык навзад. І гэтак далей. Ну, такое адчуванне, што от супраць усіх гэтых нацыянальных, уже не трэба ўсе. Нацыянальныя нейкія адметнасці, ўсе гэтыя мовы, там, дзяржаўнасці, от это ўсё. Вот как вот такое адчуванне, што, ну, не наш шлях это вот.
Так, не было яшчэ ніводнай нашай з вамі размовы, калі б вы не ўзгадывалі паважанага Зінона Станіславовича. Так, сапраўды, ніхто не абяцаў, што будзе лёгка. Асабліва, ну, 90-х гады, я вось там нарадзіўся дзесьці перад развалам Савецкага Саюза. Вось, але ж, ну, гэта зразумела вельмі складаны час, якім скарыстаўся відавочны папуліст, які змог неяк прадаць частцы беларускага грамадства, што ён можа неяк супакоіць вось гэтыя, не ведаю, гэтыя хвалі перабудавання свету, які, ну, зразумела, ён не мог гэтага зрабіць, бо, ну, увесь свет перабудоўваўся з двухпалярнага на аднапалярныя, вось, але ж, ну, прадаўшы ім нейкую казку. Зноў такі, тое, што адбылося ў Беларусі, так вельмі далёка ад ідэальнага сцэнара. Вельмі далёка там на касмічныя годы. Але ж я прыхільнік такого трошачку кампаратывісцкага падыхода, калі мы можам зазірнуць у іншыя, ну, тым ліку пасавецкія рэспублікі, можам там прыгадаць, што адбывалася ў Прыдністрові, дзесь, падаецца, недаўна знаходзіў дакументы, як амаль што з тэрыторыі Беларусі нейкае войска хацелі ў Прыдністрові даслаць, а Зінон Станіславович той же самы закрычаў, вы што, гэта ж незалежнае беларускае войска, так чаму нам з Крымля тэлефануюць і просяць нейкую там, падаецца, Віцебскую там гэтую дывізію кудысьці даслаць. Вельмі не проста гэтыя 30 гадоў складаліся, але ж мы не можам сказаць, што там у кагосьці было прасцей. Вельмі хто перажае нас у гэтым працэсе будавання такой нацыянальнай дзяржавы, але ж тым ліку у нас ёсць шмат пераваг, велічэзная мяжа з еўрапейскім звязам, кантынуітэт падтрымкі з боку Злучаных Штатаў, вельмі шмат дасвечаных людзей, вельмі шмат людзей, якія тады ў 90-е гады смаглі ўсё ж такі зразумець, і з тых часоў, вось па той інерцыі таго самого 12-го камуністычнага склікання, працягваюць падтрымліваць ідэі нацыянальнага будаўніцтва. Зараз я кажу літаральна пра вас і там пра усіх астатніх, якія працягваюць змагацца за беларускую нацыянальнасць, беларускую нацыянальную ідэю, беларускае грамадства, каб яно не было паглынута Расіяй, бо шмат разоў за апошнія гады узгадывалася, што, не ведаю, Беларусь можа па выніку некага геапалітычнага перабудавання стаць такім суцішальным прызам для Расіі па выніках, не ведаю, вайны ва Ўкраіне, там замірэння са Злучанымі Штатамі альбо чагосьці іншага. Вось. І беларусам тут трэба зразумець, што мова мусіць захоўвацца, дзяржаўнасць, суверэнітэт, тэрытарыяльная цэласнасць мусіць захоўвацца, бо, ну, калі шчыра, я не сустракаў ніводнага беларуса, які б літаральна хацеў жыць у камунальнай кватэры. Вось. А гэта літаральна тое, што што маецца на ўвазе, калі мы кажам пра некае паглынанне, аб'яднанне з Расіяй, нейкую там саюзную дзяржаву і гэтак далей. Вось ніхто не хоча жыць у камуналцы. Калі і мы маем гэта на ўвазе, так, магчыма, для кагосьці беларуская мова там на пачатку 90-х альбо дагэтуль з'яўляецца там занадта складанай. Я сам паходжу з выключна рускамоўнага асяроддзя, ну, вельмі добра чуваць, што я у мяне беларуская мова не бездакорная. Вось, але ж ўсё ж такі, калі людзі разумеюць інтарэс, што мова мусіць называцца беларускай, вось, наколькі там будзе, там гэта будзе Тарашкевіца, гэта будзе наркомаўка, гэта будзе, я не ведаю, сумесь беларускай і рускай, але яна мусіць называцца беларускай, бо гэта дзяржаўная мова, і мы самі складаем падручнікі па гэтай мове. Гэта частка суверэнітэту, каб не з Расіі тэлефанавалі і казалі, вось гэтае слова пішацца вось так. Не, мы кажам, вось гэтае слова пішацца вот так, чаму чаму у нас суверэнітэт над нашай мовай. Вось, і гэта тычыцца ўсіх астатніх пытанняў, прыняцця рашэнняў за саміх сабе. Тут можна зноў такі вярнуцца да саміх злучаных штатаў, дзе літаральна ў кожным штаце ёсць свае законы, ёсць свае, не ведаю, дарожныя штрафы за хуткасць, свае правілы і гэтак далей. І гэты суверэнітэт кожнага штата вельмі моцна адстойваецца. Ёсць асобны федэральны ўрад, там Дональд Трамп у бягучы момант і гэтак далей, але ж пэўная аўтаномія кожнага грамадзяніна, які вельмі добра ведае свае правы і ведае сваю аўтаномію як адзінкі, што ніхто яго не мусіць прымушаць там па канстытуцыі і гэтак далей, і ўсё астатняе. Гэты майндсет, гэты вось менталітэт, таксама магчыма не кепска было б успрыняць беларусам, бо калі не мы самі адказны за сябе, то хто?
Дарэчы, так, два пытання адразу ў галаве нарадзіліся, таму нават выберу, пакуль далёка не адышлі ад вашых словаў, вы ўзгадалі пра тое, што самі з рускамоўнага асяроддзя і гэтак далей. А ў беларускасць вас што прывяло? Патрэба, там меркантыльны інтарэс, духоўныя нейкія патрэбы. От як сталася, адкуль цікавасць?
Так, ну тут так, сапраўды я з выключна рускамоўнага асяроддзя, хаця, ну, ёсць наратыўныя звесткі пра маіх продкаў, якія паходзяць з Беларусі, пра аднаго з іх, які часта узгадваецца ў мемуарах пра другую сусветную вайну. Вось там тым ліку узгадваецца, што ён размаўляў па-беларуску, таму што такое нетыпова было для савецкага войска, але ж вось адзін з савецкіх вайсковых кіраўнікоў тым ліку часта размаўляў па-беларуску, і ніхто яму не мог нічога сказаць пра гэта. Але ж гэта, ну, вось так неяк у мяне жыццё склалося, бо вывучаць неяк больш-менш змястоўна я пачаў у адносна такім дарослым узросце. Гэта было звязана з маёй працай у амбасадзе Злучаных Штатаў, дзе вельмі шмат выкарыстоўвалася і была патрэбная беларуская мова. У мяне былі вельмі добрыя настаўнікі, канешне, першыя часы было вельмі балюча. Вось, але ж, ну, цягам часу ўсё ж такі, ну, я...
Руская мова драла горла.
Не, было просто складана перавучыць вось галаву, бо калі ты вывучаеш нейкую мову, я, ну, шмат мову вывучаў за сваю кар'еру, на шмат якіх размаўляю, вось ты мусіш пачаць думаць на гэтай мове і бачыць сны на гэтай мове, вось тады ты дакладна ўжо нешта ў цябе змянілася.
Атрымалася, дарэчы, я пра сны.
Атрымалася.
А як навучыцца сніць сны?
Ты думаеш у паўсядзённасці, вось, не ведаю, прафесійным жыцці і гэтак далей, і потым у пэўны момант прыходзіць. Потым жыццё склалося.
То бок, умоўна кажучы, выбачай, это сапраўды вельмі важнае, таму што шмат хто кажа, што, ну да, я гавару па-беларуску, але я перакладаю ў галаве, там, з рускай, умоўна кажучы, там, на беларускую. То бок, ты павінен адразу спрабаваць не перакладаць, а адразу думаць па-беларуску.
Ну, спачатку гэта безумоўна складана, спачатку я не ведаю, як гэта магчыма, але просто з практыкай, з часам у цябе перастройваецца галава, калі ты, не ведаю, размаўляеш на англійскай, на французскай, не ведаю, нямецкай, на іврыце, ты таксама пачынаеш усё ж такі будаваць сказы, вось, адпаведна, з сінтаксісам той мовы, вось, з менталітэтам у тым ліку той мовы, на якой ты размаўляеш. І гэта у тым ліку тычыцца і беларускай, ну і тут нават значна прасцей, бо ўсё ж такі гэта таксама славянская мова, вось, пераходзіць з рускай на беларускую, гэта значна прасцей, чым, не ведаю, пераходзіць з беларускай альбо рускай на ангельскую, на французскую. Вось, але ж, ну, і зараз у сваім прыватным жыцці большасць часу таксама размаўляю па-беларуску, што таксама не сакрыт.
Дарэчы, а памятаеце першы сон, які па-беларуску сніўся?
Складана, вось, першы, гэта я ўсё ж такі так трымаю, гэта асабістая сфера.
Ага, значыцца, нейкі, скажам так, не тое, што гавораць у такой сур'ёзнай праграме, як наша.
Не, ну, мы тут можам тут жа ў трэці раз узгадаць Зенона Станіславовича, але не, мне сніўся не Зенон Станіславович.
давайте про змену все ж таки шаблонов. Як вы лічыце, недавно прочитал допіс Владимира Мацкевича, які узгадываючы 20-й год, сказал, что гэта была найперш революция свядомасці. Як вы лічыце, адбылася? Ну, калі згодная, што это сапраўды ў пэўным сэнсе і там дадатак там да іншага была рэвалюцыя свядомасці, то ці атрымалася яна?
Безумоўна, атрымалася, і вельмі добра, што вы узгадалі спадара Владзіміра Мацкевіча, бо апошнім часам пасля яго вызвалення з турмы бачым, як менавіта дыскусія пра беларускую нацыянальную ідэю, пра вяртанне ў Беларусі, яна зноў уздымаецца ў такім публічнай прасторы. Вось, але ж, ну, безумоўна так, асабліва там, не ведаю, пасля падзеі 2010 года, вельмі складана было ўявіць, што вось, не ведаю, гэты такі застарэлы змагары зноў змогуць неяк, ну, нешта пашатаць. Але ж падзеі 20 года і ўвогуле так комплексна падзеі 20 года, не ведаю, там салідарнасць падчас кавіду, калі людзі дапамагалі, там ствараліся гэтыя ініцыятывы па дапамогі шпіталям альбо нейкім цэнтрам і гэтак далей, беларусы ўбачылі, што, ну, на маё меркаванне, тое, што я ўбачыў, што гэтай самаарганізацыі, дапамога адзін аднаму, адказнасцю, калі вось людзі ўбачылі, што Лукашэнка не хоча адказваць за ахову здароўя, коронавірусу няма, там нейкія маленечкія абмежаванні былі, не ведаю там пра гэтай маскі ці там яшчэ ж пра штосьці, але вось не хоча. І беларусы ўзялі адказнасць за сваю бяспеку вось у гэтай сферы на сябе. І пайшло паехала, і падзея ўжо жніўня 20-го года, калі беларусы праз тое, што яны ўзялі на сябе адказнасць за саміх сябе, за сваё грамадства, за свае маленечкі супольнасць альбо вялікую супольнасць ўжо, калі казаць, беларусы адчулі сваю годнасць, і калі вось убачылі вынікі падліку некі папярэднія ноччу з 9 на 10 жніўня, вось гэта годнасць асабістая не дазволіла ім застацца ў кватэрах і сказаць: ай, Лукашэнка зноў перамог. Вось это як это вы мяне хаціце падмануць? Я дакладна ведаю, што такіх лічб, нават калі б там некія меншыя лічбы там маглі паверыць, вы мяне настолькі не паважаеце, што вось хаціце падмануць. Вось так? Не. Я адказны за сябе, я адказны за сваю сям'ю і за сваю супольнасць, і я выйду на вуліцы, я буду пратэставаць, бо вы падманываеце мяне асабіста, маю сям'ю і маю супольнасць. І праз вось гэтыя маленечкія кластары беларускага грамадства, праз тое, што людзі адчулі, што яны могуць адстойваць свае правы, бараніць свае правы. І адбыліся гэтыя значныя змены, калі ўжо не нейкія вось гэтыя закаранелыя змагары з 90-х, з 10-га абуджалі, а людзі абудзіліся самі, і ў пэўным сэнсе вось гэтая рэвалюцыя у беларускай свядомасці, яна адбылася, канешне, яна выклікала жудасную рэакцыю з боку рэжыма, і ўсё пашло па далёка не ідэальнаму, нават самому складанаму сцэнару, але ж гэта не змена, ўсё ж такі нязменная перамена ў беларускай думцы, яна адбылася, гэта факт.
Я разумею, што, ну, вот так склаліся абставіны, но ўсё адно для мяне сакрэт, вот чаму менавіта 20-ы год, чаму вот не раней? Ну, фальсіфікавалі ж выбары ўжо не першы раз і даўно, але чаму? Ну, вот Мікіта Мелкажёраў мне расказвае, кажа, 19 снежня 10-го года акцыя на плошчы незалежнасці, кажа, а я еду с нейкай там тусоўкі ці на тусоўку побач на тралейбусе, гляжу на гэта ўсё і думаю, чаго яны там мельцішаць, што ім там трэба на гэтай плошчы. Другая дзяўчына, актывістка на сёння беларускай дыаспары ЗША, беларускамоўная, арганізатар шасу там розных там актыўнасцяў беларускіх у ЗША. 18-ы год, дзень волі каля опернага тэатра, кажа, я прыязджаю, гляжу на гэта, вот усё там, чырвона-белыя сцягі нейкія, нешта там тусуюцца, нешта там там равуць по-беларуску, думаю, что? Думаю, иду и думаю про себя, что они там хотят, зачем им это все надо? 20-й год все раптом изменилось. Чому? Вот, ну, чому 20-й год? Чому не 10-й? Чому не 6-й? Ну, ладно, 15-й там ничего, в принципе, не было. Ну, вот, а як?
Так, сапраўды. Все ж таки, это досягается... маленькімі крокамі. Это колькасць беларускіх прафесіяналаў, не ведаю, выкладчыкаў, журналістаў і гэтак далей, якія змаглі паехаць, не ведаю, ў Европу, альбо ў тыя ж Злучаныя Штаты павучыцца і атрымаць нейкі досвед тых культурных каштоўнасцяў, таго вось разумення свету, які існуе, напрыклад, у Злучаных Штатах. Я могу згадаць словы таго ж Юрыя Зісера, які казаў, што вось той же Тутбай не мог вось неяк запрацаваць без досведу яго паездкі па амерыканскай праграме Community Connections, які той самы зараз ужо памерлы Юсаід ажыццяўляў для беларускіх спецыялістаў. То бок гэта нейкі кумулятыўны эфект, які накапіўся ось приблизно, не ведаю, каля з 15-го года, гэта пэўная адліга, калі ўсё ж такі беларускі НДА адчулі магчымасць такой больш волі працаваць. Гэта адчыненыя межы, гэта заходні досвед. Гэта магчыма, не ведаю, там некія эксперыменты часткі беларускага чынавенства, там не ведаю, таго ж Макея, які насіўся ў вышыванцы, падаецца там 18-й, там 19-й год, размаўляючы па-беларускі, расказваючы таксама, як беларускі ўрад тады падтрымлівае вось нацыянальны суверэнітэт. Вось, і праз ўсё тое, што накапілася за папярэднія гады, людзі, якія сябе не маглі неяк звязаць з альбо не ведаю з бел-чырвона-белым сцягам, з пагоні альбо чымсьці іншым, ўсё ж такі зразумелі свой агульны інтарэс вось тымі людзьмі, які тады ў 18-м годзе рабілі дзень волі, тымі, хто стаяў на плошчы ў 10-й. Яны таксама зразумелі, што вось яны вось робяць прыблізна тое самае, і ў іх асабістых гэта можа так гучаць крышачку занадта прагматычна, але разумець, куды ідуць твои падаткі, не на некія авантуры Лукашэнкі в Афрыцы, а на беларускую ахову здароўя. Вось, і праз ўсё гэта людзі змаглі абудзіцца, і кожны, не ведаю, ці гэта быў настаўнік, які не стаў фальсіфікаваць выбары ў 20-м годзе, лекар, хтосьці яшчэ, дыпламат, яны зразумелі, што вось тое, што робіць рэжым Лукашэнкі, не адпавядае інтарэсам беларускага грамадства, беларускай нацыі у дзяржаўным, у грамадскім сэнсу.
Але калі паглядзець далей у працяг, ведаеш, калі ў 20-м годзе мы запісвалі праграмы, спрабуючы вось асэнсаваць хуценька тое, што адбываецца з беларускім грамадствам, і прыходзілі госці і глядзелі, казалі: «Паглядзіце, што адбываецца сёння, не нават не на праспектах, не на плошчы, а ў дварах, дзе людзі сустракаюцца і адкрываюць для сябе беларускую гісторыю». О, так мы ж не толькі ў лапцях, мы ж маглі падоршы о гэтым во настучаць. Типа, беларускай рок-н-рол, ай, тры чарапахі, вольскі, лупі. Ну, правда, вольскі ўжо 25 гадоў на той момант лупі вот тыя тры чарапахі. Ну, вот беларусы для сябе адкрылі, аказваецца, што не толькі лепс вот ёсць, а і вот тут такое класнае. Купалаўцаў прымалі, сустракалі, літэратараў, таго ж самага Мацкевіча слухалі там на во дварах і такі, нічого не понятна, ну, очень інтересна, лупі Мацкевіч. І гэтак далі. І як казалі, паглядзіце, змены гэтыя, яны не незваротные. Калі поглядеть по вынику вось зараз гэтых 5 годов, что прайшли, и тых репрессий, эміграции, всяго остатнего, накольки гэтыя змены незварот?
Безумоўно, апошні 5 год былі, магчыма, адным з самых складаных перыодаў беларускай сучаснай гісторыі. Беларусы ніколі не сустракаліся з такім узроўнем рэпрэсій, як гэта было вось апошнія гады. Так, я бачу сітуацыі, калі вось нашы браты з поўня, украінцы казалі, ну вось у нас таксама дыктатура, вось паглядзіце, у нас там быў некаторы там час Янукович, я нікоім ліку не хачу, нікоім сэнсе не хачу прыніжаць там досвід Майдану, але ж усё ж такі у беларусаў гэты кантынуітэт дыктатуры, вельмі мала якія рэжымы трымаліся так доўга. І тое ж з якім досведам гвалту сутыкнуліся беларусы, ну, гэта, па-першае, непрымальна, па-другое, гэта вельмі траўматычны досвід, які, канешне, у часткі грамадства натуральны інстынкт замірець і не получыць, не атрымаць дубінкай па галаве. Адначасова з гэтым, глядзіце, беларусы, нават сутыкнуўшыся з 20-м годам, на самым пачатку вайны ва Украіне ўсё ж такі выйшлі на вуліцы, калі людзі разумелі, што яны будуць збітыя, што яны будуць звольненыя, што, не ведаю, іх бізнесы зачыняць праз вось папярэднія там 2.5 гады да паміж жнівня 20-га і пачаткам вайны ва Украіне ў 22-м годзе, але ж усё ж такі яны выйшлі. Мы можам узгадаць гэтых партызаны, якія здзяйснялі на пачатку дыверсіі ў Беларусі, не ведаю, той же праект беларускі гаюн, то бок беларусы супрацьстаялі. Калі мы параўнаем, не ведаю, з дзеяннямі іншых краін памагатараў Расіі, альбо праз якія краіны там абыходзяць санкцыі, гэтак далей, ці шмат там такога супраціву, нават не з такой колькасцю рэпрэсій мы можам заўважыць. То бок беларусы трымаліся вельмі годна. Гэта натуральна, што людзі не хацяць атрымаць дубінкай па галаве. Але ж мы бачым, наколькі пашырылася колькасць людзей, якія прыйшлі ў беларускі дэмакратычны рух, наколькі палепшыўся яго стан, напрыклад, з пачаткам 20-го году, там, па колькасці людзей, па змястоўнасці размовы. Ну і ўвогуле зараз я лічу, што калі мы кажам пра нацыянальнае будаўніцтва, мы зараз значна бліжэй да нейкага вось добрага выніку, да разумення сябе, чым гэта было, не ведаю, у студзені 20-го года, яшчэ перад каранавірусам, калі, ну, вось свет падаваўся нейкім такім ружовым, все было добра, все вельмі камфортна, нейкі расійскі войскі дзесьці ёсць, але ж, ну, так, все вельмі усіх задавальняе. Зараз праз гэты выпрабаванні я асабіста ведаю людзей ўнутры краіны, якія вось а абудзіліся і б працягваюць трымаць у галаве важнасць і неяк нават у маленечкіх таких паўсядзённых рэчах, альбо падтрымліваць патрэбныя рэчы, альбо просто трымаць вось гэтую незалежнасць у сябе ў галаве і не падпарадкоўваюцца гэтаму ўплыву прапаганды Лукашэнкі, прапаганды Пуціна і гэтак далей.
Наколькі зараз вось гэты вымушаны падзел нашага грамадства на две часткі, тых, хто застаецца ў Беларусі, той быў вымушаны з'ехаць у эміграцыю, наколькі ён зараз дайшоў да такого узроўню, простыя змены, якія кожны з гэтых частак адбываюцца, да таго, што вось мы эміграцыя, дыаспара, гэта атрэзаны кавалак, як кажуць, атрэзаны ламоць, што мы ўжо адышлі, мы ўжо не разумеем, мы ўжо там как бы у іншых нейкіх варунках, мы уже как бы розныя абсалютна две часткі, якія нават уявіць сабе там у наступным годзе, умоўна кажучы, муры рухнулі, маем магчымасць вярнуцца, аб'яднацца, то от гэтага такога аб'яднання оп і две шасцяроначкі сышліся. Ужо как бы чакаць не даводзіцца. Ці не, ці не так.
Безумоўна, з цягам часу менш беларусаў вернуцца, бо яны не ведаюць, трымаюць нейкія іншыя пашпарты, там дадатковыя пашпарты. А хтосьці набудзе кватэру в Польшы, в Португалії, в Амерыцы. То бок вось гэты час нам не дапамагае. І чым больш часу праходзіць, тым менш беларусаў будуць вяртацца, яны безумоўна будуць трымаць нейкія дыаспаральную супольнасць, але ж беларусы патрэбны ўнутры краіны. Бо гэта краіна належыць ім, а яны належаць гэтай краіне. Але ж я б не казаў, што праз гэтыя 5 год, ўжо больш за 5 год, беларускі дэмакратычны рух альбо беларусы выгнанне ўжо нейкі адрэзаны ламоць. Праз асабістыя сувязі, не ведаю, там яшчэ не ўсе прадалі кватэры ў Менску, у кагосьці яшчэ не ўсе кватэры аджалі, хтосьці яшчэ хоча аджаць гэту кватэру назад, у кагосьці засталіся родныя, сваякі, бацькі ў Беларусі, не ведаю, дачы, там штосьці яшчэ. То бок таксама вельмі прагматычныя рэчы, якія ну штодзённа турбуюць простых беларусаў. То бок праз такія вельмі паўсядзённыя сувязі у беларусаў у эміграцыю, беларусаў у выгнанні застаецца яшчэ і патрэба вяртання як ментальнага, як так і фізічнага. Так і просто такі паўсядзённы інтарэс. Вось, канешне, калі пройдзе яшчэ, не ведаю, там 10-годдзі, аб гэтым будзе ўжо значна складаней казаць. Але ж усё ж такі 5 год яшчэ недастатковы час, ну і там рэжым Лукашэнкі не дапрацоўвае, безумоўна. Вось, я нічога зрабіць добра не могуць. Ўсё ж такі зараз нічога не кажа пра тое, што беларуская вось гэта эміграцыя стане нейкім такім адрэзаным ламцём. У гісторыі 20-га стагоддзя ўжо былі падобныя прыклады, не ведаю, там часткі польскай эміграцыі, якая часткова, канешна, праз 10-годдзі вярнулася украінскай эміграцыі, тым ліку, канешне, беларускай. Але ж, калі мы пра іх кажам, гэта ўсё ж такі прайшлі 10-годдзі. У нас яшчэ вельмі вялікі шанец таго, што мы не пойдзем гэтым шляхам, і я асабіста веру, што мы ім не пойдзем.
Ну і тады на завяршэнне такое пытанне. Ўсё ж такі я вярнуся за кальцу і вярнуся да пачатку нашай размовы, калі мы ўсё ж такі казалі пра тое, што ну часы змяніліся, ўсё ж такі 21-е стагоддзе на двары, там касмічныя караблі, як кажуць, бараздзяць прасторы акіяна, людзі кажуць пра, не толькі кажуць, але і жывуць ва ўмовах глабалізацыі гэтых карпарацый. Для айцішніка, умоўна кажучы, які-небудзь калега айцішнік з Пакістана бліжэй ментальна там ці там цікавосткамі, чым які-небудзь сусед па лесвічнай пляцоўцы, якога ты можа і не ведаеш, то ён такі. І тут мы кажам пра тое, што нам трэба завяршаць наша нацыянальнасць. Нам трэба нацыянальныя каштоўнасці, усе гэтыя прыгажосці, але якія як муры такія: мова, гісторыя, культура, традыцыя. І тут мы такія раз за гэтых муроў там глядзім на тыя касмічныя караблі. А у нас зато ўсё па-беларуску, мы тут сядзі час для.
Безумоўна, час. Бо калі не зараз, то калі. Я, сам не належу там да прыхільнікаў такой пастаральнай культуры, можна гэта называць. Я чалавек гарадской культуры. Як абмяркоўвалі крышачку раней, я паходжу з рускамоўнага асяроддзя. Вось, але калі беларусы зразумеюць, калі беларусы разумеюць тое, што суверэнітэт на тым, што з'яўляецца складнікамі іх і паўсядзённасці, і нейкай ідэнтычнасці, ісці. Гэта не Пушкін, альбо не толькі Пушкін, але там свае пісьменнікі. Не ведаю, там каму што падабаецца, камусьці Быкаў, камусьці Караткевіч, гэта ўжо не важна. Суверэнітэт вось у гэтым сэнсе і над мовай, і над культурай, і над, не ведаю, штучным інтэлектам, і над касмічнымі караблямі. Всё, што заўгодна. Гэта з'яўляецца, напэўна, самым галоўным інтарэсам такого простого беларуса, там, абывателя, калі так можна назваць, што вось калі гэта ўсё трымаць у галаве, то магчыма нават не трэба выходзіць на гэтыя такія часам абстрактныя размовы, як, напрыклад, сёння ў нас з вамі пра там каштоўнасці, там пра там амерыканскія культурныя каштоўнасці, чым яны адрозніваюцца ад беларускіх, гэтак далей, калі беларусы трымаюць у галаве, што беларускія культурныя каштоўнасці это ў тым ліку іх падаткі, вось, то наўпрост не прыйдзецца аб гэтым занадта часта размаўляць, але ж вельмі складана зараз уявіць заканчэнне альбо прыпыненне гэтых размоваў, альбо змяншэнне іх колькасці без вяртання суверэнітэту над беларускай дзяржавай.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская, але зараз я разумею, можа быць такі найменш папулярная частка эфіру, што як будзе называцца беларускай, гэта ўжо мы можам вырашаць унутры самой Беларусі. Калі гэта будзе крышачку больш спрошчаная беларуская, гэта таксама добра. Прымус нават у моўным пытанні мне ніколі не падабаўся. Напрост простое, што беларусы ўжо 30 год жывуць пад прымусам. Чым мы будзем адрознівацца ад Лукашэнкі, калі таксама не гвалтоўна на людзей, якія не звыкліся да вось моўных рэалій, ім вось не казаць о том, што з панядзелку, і ён называецца панядзелкам, вы будзеце размаўляць па-беларуску. Гэта не тое, як гэта спрацуе, вось, толькі любоўю, толькі тлумачэннем і толькі тлумачэннем, што гэта ў інтарэсе, гэта ў інтарэсе кожнага беларуса. Будзе гэта як у таго ж самага 12-га камуністычнага склікання, будзе гэта неяк павольненька, але ж суверэнітэт над дзяржаўнай мовай ўсё ж такі мусіць быць. Тут, дарэчы, мы можам зноў-такі прыгадаць Злучаныя Штаты, у якіх дзяржаўная мова апынулася толькі ў 2025 годзе пры Дональдзе Трампе, калі да гэтага часу за 249 год у Злучаных Штатах афіцыйнай дзяржаўнай мовы у фундаментальных дакументах пазначана не было. Вось Дональд Трамп вырашыў нарэшце гэтае пытанне, але дагэтуль, ну, гэта трымалася неяк, ведаеце, так пазмоўчкі, вось, ну, тут размаўляюць вось на гэтай мове. Але ж, ну, калі хочаце размаўляць, ну, канешне, можаце дзесьці ў іншым там у сваім асяроддзі размаўляць, калі ласка. Вось, і без прымуса падаецца, і ёсць зараз нейкая асобная амерыканская англійская мова, якая на ўсіх раскладках ўсіх дэвайсаў існуе, і увогуле ні ў каго не паўстае пытанне, вось, а чаму прэзідэнт Злучаных Штатаў, не ведаю, ці часоў бацькаў заснавальнікаў, ці Дональд Трамп размаўляе на мове акупантаў, бо брытанцы былі акупанты літаральна.
Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Антона Пеньковскага гучыць як?
Зразумець і разумець агульны інтарэс кожнага беларуса, што Беларусь належыць да яго, а ён належыць да Беларусі.
Вот так вот. Ну, альбо як казалі ў такім дзіцячым меме, Беларусь тут, да?
Тут. Так.
Дякую вялікі с удзячнасцю за удзел у нашай праграме ад Еўрарады, ад праграмы DX імені асабіста гэта кніжачка ў падарунак. Дякую вялікі. Антон Пянькоўскі быў у нас у эфіры. Вось такое, ну, погляд на беларусаў, Беларусь, беларускасць і нашу нацыянальную ідэю праз амерыканскую прызму.
Дякую вам. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.